بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله الحمد لله sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmah yang telah dan selalu Allah berikan kepada kita semua. Nikmah jasadiyah, nikmah zahirah, kesehatan, kelapangan, dan ragam nikmah-nikmah jasadiyah zahirah lainnya. Terutama nikmah kenikmatan yang lebih agung daripada itu, nikmatut taufiq wal hidayah, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmah di atas manhaj salaf, nikmatul ilmi, nikmat tamassuk bis sunnah, dan puncaknya ialah nikmah al-istiqamah ala sunnah. Ikhwanabitina azakumullah, di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri ialah diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa al-istimrar fi talabil ilmi, berkesinambungan terus-menerus dalam menimba ilmu agama Allah azza wa jal, baik secara langsung maupun secara online. Kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga perjumpaan kita malam hari ini via online termasuk di dalamnya. Ikhwanafitina azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini sangat besar. tema yang sangat berat. Tidak saja penjabarannya, dikarenakan pembahasan tentang ikhlas itu sangat luas. Namun yang lebih berat lagi adalah pengamalannya, perwujudannya, aplikasinya, realisasinya di dalam kehidupan sehari-hari pada masing-masing kita. Bicara tentang keikhlasan perlu ilmu. Itu berat. Lebih berat lagi mewujudkan keikhlasan dalam kehidupan kita. Namun barakallahu fikum, dengan batas ilmu yang ada pada kita yang sedikit ini, kita akan mencoba menguraikan tema kita pada kesempatan malam hari ini, hakikat keikhlasan dan cara menjaganya. Ikhwan fillah azakumullah, ikhlas itu kata Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ikhlas. Secara bahasa, ikhlas ini mengandung makna memurnikan sesuatu. Dari kata-kata akhlasa lillahi dinahu, mengikhlaskan agamanya untuk Allah, yakni memurnikannya untuk Allah, mengesakannya untuk Allah. Ikhlas juga dimaknakan dengan at-tanqiyatu wat-tahdzib. Intisari sesuatu, mengintisarikannya, membersihkannya. Membersihkan sesuatu dari hal-hal yang mengotorinya. Al-ikhlas juga dimaknakan dengan ikhtiyaru syai', memilih sesuatu, memilih sesuatu yang terbaik. Akhlasa asy-syai'a idza ikhtarahu, mengikhlaskan sesuatu yang memilihnya, memilih sesuatu tadi, dipilih yang terbaik. Al-ikhlas juga dimaknakan dengan tasfiyah li syai'. Tasfiyah, membersihkan sesuatu dari kotorannya. Tasfiyah, safa. Juga dimaknakan secara bahasa dengan tegas tarkur riya. Ikhlas dengan makna tidak riya dalam berbuat. Adapun secara istilah barakallahu fikum, kalau kita melihat kalam salaf, kalam ulama yang membicarakan tentang masalah keikhlasan, di antara mereka ada yang menafsirkan ikhlas dengan contoh-contohnya, sebagian bentuknya. Sebagian pula menafsirkannya, memaknakannya secara definisi. Di antara salaf ada yang memaknakan al-ikhlas dengan Islam. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan, fal-islamu al-ikhlas. Islam adalah ikhlas, ikhlas adalah Islam. Itu juga datang dari Ar-Rabi ibnu Anas ketika menafsirkan ayat bala man aslama wajhahu lillah, aslama dimanakan akhlasa lillah, dia memasrahkan, mengislamkan wajahnya untuk Allah, dimanakan mengikhlaskan niatnya untuk Allah. Pada kata-kata aslim, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim aslim, dimanakan dengan akhlis. Al-Qurtubi rahimahullah juga dalam tafsirnya mengatakan dengan tegas, al-islam al-ikhlas. Islam adalah keikhlasan. Ini tafsir dengan sebuah contoh atau penggambaran secara umum bahwa inti Islam adalah ikhlas, karena ikhlas ini berkaitan dengan tauhid. Ikhlas itu masuk dalam semua sisi-sisi keislaman seseorang. Sehingga Islam adalah ikhlas, ikhlas adalah Islam. Sebagian lagi menafsirkan al-ikhlas dengan al-ihsan, perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Dinukil hal ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dari sebagian ulama dalam Fathul Bari. Al-ikhlas dimaknakan dengan ihsan, perbuatan baik. Itu contohnya. Di antara bentuk keikhlasan ialah al-ihsan. Di antara bentuk ihsan adalah keikhlasan. Ihsan perbuatan baik, macamnya sangat banyak, ragamnya sangat banyak, meliputi keikhlasan dan hal-hal yang lain dari perkara-perkara kebaikan. Ikhlas dimaknakan dengan ihsan juga di maknakan bahwasanya inti perbuatan baik adalah keikhlasan. Ada lagi yang menyamakan antara ikhlas dengan niyah. Ketika mengatakan ikhlas, dimaknakan dengan niyah. Itu ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-Bunya al-Mughni. Al-ikhlas huwa niyah. Ibn Muflih juga mengatakan al-ikhlas mahdhun niyyah. Ikhlas adalah niat yang murni. Ada sebagian yang mengatakan ikhlas itu qadrun zaid ala niyyah. Sebuah kadar yang lebih dari sekedar niat. Itu yang disebutkan sama Sa'di rahimahullah dalam syarah Madhumah Qaidah Fiqhiyah. Dalam syarahnya belum mengatakan bahwasanya ikhlas qadrun zaid ala niyyah, kadar yang lebih dari sekedar niat. Kalau niat itu membedakan antara adat dan ibadah, atau membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Sementara keikhlasan niyatul ma'mul lahu, niat untuk siapa kamu beramal kebaikan tadi. Jawabannya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya keikhlasan ini betul-betul memang memiliki makna yang sangat luas. Ikhlas itu masuk dalam semua sisi-sisi agama, semua sisi-sisi amal saleh. Adapun secara definisi, al-ikhlas dimaknakan dengan ayyukhlisal amal al-ma'mura bihi lil wajhil ladzi amarahu Allah ta'ala bihi. Ini definisi Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Muhalla. Ikhlas itu ialah seseorang mengikhlaskan, memurnikan amal yang dia diperintahkan dengannya untuk sisi yang Allah perintahkan dia dengannya. Amalnya betul-betul diikhlaskan karena Allah dan dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Da'wah Dawa' menyatakan al-ikhlas ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Ikhlas itu ialah seseorang mengikhlaskan untuk Allah semata pada perbuatannya, pada ucapannya, pada kehendaknya, dan pada niatnya. Al-Hafidh Al-Hakami dalam bukunya Ma'arijul Qabul menegaskan, wa haqiqatul ikhlasi ayyakuna qasdul abdi wajh Allah azza wa jalla wa dar al-akhirah. Belum menegaskan hakikat ikhlas adalah maksud dan tujuan seorang hamba dalam beramal ialah wajah Allah ta'ala semata dan negeri akhirat. Demikian disebutkan dalam bukunya Ma'arijul Qabul. Sehingga kalau mau disimpulkan barakallahu fikum, munasabah kesesuaian makna ikhlas secara bahasa dan makna ikhlas secara definisi yang disebutkan oleh para ulama, maka yang diinginkan dengan keikhlasan dua hal. Yang dimaukan, yang diinginkan dengan ikhlas itu dua hal. Yang pertama ialah islahun niyyah wa khulusuha fil amal bi ayyakuna al maqsudu huwa Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pertama ialah memperbaiki niatnya dan memurnikan niatnya dalam amalan, yaitu tujuan dia, maksud dia adalah Allah semata tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, al-istiqamatu ala dhalikal islahi fayuhadziba amalahu min kulli ma yashubuhu. Yang kedua, dia istiqamah di atas perbaikan tadi, istiqamah di atas perbaikan niat tadi, pemurnian niat tadi, sehingga dia membersihkan, dia membersihkan amal-amal dia dari segala sesuatu yang mengotorinya, yang mencorengnya. Apalagi dari mulai awal sampai akhir amalan, dia sucikan, dia bersihkan amal dia dari semua hal-hal yang mengotorinya. Dengan dua perkara ini, maka dia bisa merealisasikan keikhlasan. Inilah yang dikatakan dengan hakikatul ikhlas. Dari sinilah saya katakan di awal, berat. Keikhlasan itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat besar. Bukan perkara yang ringan. Bukan saja dalam menjabarkan dan menguraikannya. Tapi lebih daripada itu, pengamalannya. Dikarenakan ini masuk dalam semua ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, akidah-akidah kita, niatan-niatan kita, kehendak-kehendak kita. Di sisi yang lain yang menjadikan beratnya keikhlasan, sekaligus pentingnya keikhlasan, dikarenakan ikhlasun niyyah ini merupakan a'malul qulub, termasuk amalan hati. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan dalam sabdanya, yang namanya qulubu bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari, dari jemari-jemarinya Allah, Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita membaca atharu salaf dalam bab ini luar biasa, bagaimana mereka merasakan beratnya niat ikhlas ini, besarnya keikhlasan ini, agungnya keikhlasan ini, sekaligus bagaimana mereka sangat memperhatikan yang namanya keikhlasan niat. Abdullah bin Abi Mulaikah, nama lengkapnya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Iman. Kata Ibu Nabi Mulaikah menyatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi SAW, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril Mikail. Aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengkhawatirkan nifaq atas dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan imannya kayak imannya malaikat Jibril atau malaikat Mikail. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Iman, dalam sahihnya, dengan bab khauful mu'min min ayyahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab rasa takut seorang mukmin amalnya gugur dalam keadaan dia tidak merasa. Dan masih banyak lagi yang lainnya, asalnya cukup banyak, yang menggambarkan bagaimana kaum salaf merasakan beratnya ikhlas, sekaligus bagaimana perhatian mereka dengan yang namanya keikhlasan. Bagaimana mereka mengkhawatirkan kesyirikan, nifak, riya' pada diri mereka. Namun barakallahu fikum, bagaimanapun juga, maka kewajiban seorang muslim harus berjuang untuk menggapai keikhlasan di dalam amalnya. Dikarenakan dengan keikhlasan ini barakallahu fikum, seorang hamba akan bisa meraih semua kebaikan. Dikarenakan keikhlasan ini, khonafitina azakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan salah satu persyaratan diterimanya amal ibadah bersama dengan al-mutaba'ah. Keikhlasan ini merupakan asasuddini wal amal, pondasi asas agama, pondasi dan asas semua amal. Abul Aliya rahimahullah, Rufai ibn Mihran al-Riyahi, ketika menafsirkan ayat surat Yusuf ayat yang ke-40, innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Pada kata-kata Allah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah, katanya Abul Aliyah, ususuddini alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah. Asas-asas agama itu di atas keikhlasan bagi Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Disebutkan dalam tafsir Tabari. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Ahwadhi menyatakan, setelah kalam panjang yang beliau uraikan, beliau mengatakan sebuah statement yang sangat bagus. Beliau menyatakan, wa anna mabnal a'mali al-ikhlas. Pondasi-pondasi amal, bangunan-bangunan amal, itu semua di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini merupakan asas semua perkara kebaikan. Asas semua amal kebaikan. Asas kulli khairin. Aslu kulli khairin. Ikhlas ini merupakan asas, merupakan pondasi, merupakan asal semua perkara kebaikan. Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam risalah Qa'idah fil Mahabbah, beliau menyatakan, fa inna asla syarri wal isyraku billah, kama anna aslal khairi wal ikhlasu lillah. Sesungguhnya asal pondasi perkara-perkara kejelekan adalah kesyirikan kepada Allah, sebagaimana pula asal pondasi semua perkara kebaikan adalah keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita melihat nususul ayati wal ahadith yang menjelaskan tentang faedah keikhlasan dan buah keikhlasan sangat banyak. Ada puluhan. Ada yang mengumpulkannya sampai 52. Dengan keikhlasan, amal ibadah akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Keikhlasan itu merupakan amalnya Ahlul Jannah, merupakan sabab orang meraih surga. Dengan keikhlasan, seorang Muslim akan jauh dari asbab neraka. Dengan keikhlasan, seorang Muslim akan terlepas dari kesyirikan dan asbab kesyirikan. Mewujudkan keikhlasan akan menafikan riya, menafikan nifak. Dengan keikhlasan, seorang hamba akan terjaga dari syaitan, terjaga dari semua fitnah. Dengan keikhlasan, amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal yang dianggap sedikit menjadi barokah dengan keikhlasan. Amal yang dianggap kecil pahalanya menjadi besar dikarenakan keikhlasan. Keikhlasan itu bisa menghapuskan dosa. Dengan keikhlasan seseorang akan terselamatkan dari berbagai macam kondisi-kondisi mencekam yang mendera dia. Dengan keikhlasan seorang hamba akan bisa selamat dari ragam penyimpangan dan kesesatan. Dengan keikhlasan seorang hamba akan mendapatkan pahala walaupun yang dia kerjakan amal yang mubah. Ketika amal yang mubah tadi dia niatkan untuk menjadi dia kuat dan bisa menjadi sebab dia beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah. Dengan keikhlasan seorang mukmin itu akan mampu untuk menyuarakan kebenaran. Dengan keikhlasan pula umat ini akan dibela, akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Dengan keikhlasan ilmu akan barokah, ilmu akan bertambah. Dengan keikhlasan seseorang hamba akan mudah untuk mengenali kebenaran. Dengan keikhlasan taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Doanya orang yang ikhlas mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lainnya, poin-poin yang disebutkan oleh para ulama dengan nusus wal adillah tentang faedah keikhlasan dan buah keikhlasan. Keikhlasan ini pun juga memiliki athar, memiliki efek, memiliki dampak dalam banyak hal. Ikhlas itu berdampak pada tauhid seseorang, berdampak pada hatinya, berdampak pada amal-amal kebaikannya secara global maupun secara terperinci. Sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sujudnya, qiyamul lailnya, adzannya, hajinya, jihadnya, semuanya. Itu semuanya dengan keikhlasan, barakallahu fikum. Tanpa keikhlasan, ketika hilang sebuah keikhlasan, berganti dengan syirik, berganti dengan nifak, berganti dengan riya, yang terjadi perkara yang sangat mengerikan. Efek negatifnya bukan perkara yang kecil, perkara yang sangat besar. Ketika keikhlasan itu hilang, orang bisa terjatuh dalam syirik akbar atau syirik asghar. Hilangnya keikhlasan bisa membuat orang jatuh dalam kemunafikan. Dengan hilangnya keikhlasan, syaitan akan mudah untuk menguasai orang tersebut, menyimpangkannya, memberikan was-was kepadanya. Dengan tanpa keikhlasan, amal ibadah yang dia kerjakan selama ini sia-sia, gugur, pudar, hancur. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dampak-dampak negatif yang muncul dikarenakan tidak adanya keikhlasan. Ini semua saya bawakan dengan global, dikarenakan kalau dibahas satu persatu poin-poinnya lengkap dengan argumentasi dalilnya sangat besar. Satu rujukan saja pembahasan tentang masalah keikhlasan sudah hampir 650 halaman. Apalagi rujukan-rujukan yang lainnya. Tapi paling tidak dengan apa yang saya uraikan dengan global tadi, kita bisa merasakan pentingnya keikhlasan, keharusan untuk menjaga keikhlasan. Kita mengerti yang namanya hakikat sebuah keikhlasan. Kita persembahkan semua amal, ucapan, akidah, kehendak, niat hanya untuk Allah semata. Dimurnikan, diesakan hanya untuk Allah semata. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan darul akhirah. Perkara penting yang perlu untuk kita jabarkan di sini adalah bagaimana cara menggapai keikhlasan dan cara menjaganya. Supaya kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang insya Allah lebih penting untuk masing-masing kita. Setelah mengetahui tentang bagaimana keikhlasan, bagaimana buahnya, bagaimana faedahnya, bagaimana pentingnya, bagaimana bahayanya ketika tidak ada keikhlasan. Yang pertama, cara untuk menjaga keikhlasan dan menggapainya ialah doa. Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Supaya kita dikasih rezeki dalam bentuk keikhlasan dalam beramal. Ikhlas dalam sisa hidup yang ada ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, berdoalah kepada aku akan ijabahi kalian. Yang diminta banyak. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi jangan lupa, di antara yang kita pinta adalah keikhlasan. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Ya Allah, beri kami rezeki keikhlasan dalam beramal. Doa itu sendiri, apalagi dipanjatkan hanya untuk Allah semata, memohonnya hanya Allah kepada Allah semata, itu inti ibadah, inti wujud keikhlasan. Al-Mubarak Furi rahimahullah menyatakan dalam bukunya Tuhfatul Ahwadi tentang doa ini. Ketika mensyarah hadis ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Wal makna, kata beliau, maknanya adalah anna du'a'a lubbul ibadati wa khalisuha. Doa itu inti ibadah dan perkara yang paling murni dari ibadah. Li'anna da'iyya innama yad'ullaha inda inqita'i amalihi mimma siwah. Dikarenakan orang yang berdoa, dia berdoa hanya kepada Allah ketika sudah putus harapan dia dari selainnya. Sudah tidak punya harapan kepada siapapun. Harapan dia sekarang hanya kepada Allah semata. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berarti dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Beliau mengatakan, wa dzalika haqiqatut tauhid wal ikhlas. Dan itulah hakikat tauhid dan keikhlasan. Wala ibadata fauqahuma, dan tidak ada ibadah yang melebihi keduanya. Doa. Sehingga dalam doa itu ada dua sekaligus. Yang pertama memohon kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah supaya dikasih keikhlasan, dimudahkan untuk ikhlas, memohon kepada Allah supaya dikasih rezeki keikhlasan. Di sisi yang lain, doa itu sendiri bukti keikhlasan. Cara yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dengan cara mutaba'ah, kita beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan bimbingan sunnah, mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penjelasan dari Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid. Beliau mengatakan wasihhatul iqtida'i birrasul sallallahu alaihi wasallam liqahul ikhlas. Fa idza jtama'a athmara qabulal 'amali wal i'tidada bihi. Beliau menegaskan keabsahan, kesahihan, kebenaran di dalam meneladani Rasulullah SAW, namanya mutaba'ah, kedua, itu cangkoknya keikhlasan. Liqah, kayak ada mencangkok sesuatu. Cangkoknya keikhlasan. Ketika keduanya berkumpul, maka membuahkan amal diterima dan dianggap dalam Islam. Sehingga dengan mutaba'ah, mutaba'atus sunnah, ittiba'us sunnah dalam beramal, itu akan membimbing seseorang untuk ikhlas niat. Maka di antara upaya untuk menjaga keikhlasan, selalu berupaya sekuat tenaga dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam beramal, selalu di atas bimbingan sunnah. Itu kenapa dijadikan satu kesatuan terkait dengan diterimanya amal, syarat diterimanya amal, atau sahnya amal. Ikhlas wal mutaba'ah. Cara yang ketiga ialah talabul ilmi syar'i. Dengan cara menimba ilmu syariat, talabul ilmi, taklim, mengkaji Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf, mengkaji semua ilmu agama Allah yang mulia ini, khususnya tentang keikhlasan, supaya dia tahu apa itu keikhlasan, bagaimana hakikatnya, bagaimana buah keikhlasan, faedahnya, pentingnya keikhlasan, dampak negatif ketika enggak ada keikhlasan, hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan atau mengotori keikhlasan, sehingga dia paham apa itu keikhlasan, termotivasi untuk ikhlas ala basirah, di atas bimbingan ilmu. Ilmu itu dituntut dalam semua perkara ibadah, terlebih lagi ilmu dituntut dalam perkara ketauhidan, dalam perkara keikhlasan, dalam beramal. Ada sebuah athar disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam bukunya Syu'abul Iman dari sebagian salaf. Mereka mengatakan, La yazalul abdu bi khairin ma'alima alladhi yufsidu amalahu. Seorang hamba itu senantiasa dalam kebaikan selama dia mengilmui, selama dia tahu hal-hal yang bisa merusak amalnya. Untuk dia waspadai tentunya. Dia tahu hal-hal yang merusak amal kebaikan dia tinggalkan, dia jauhi. Cara berikutnya adalah mujalasatus salihin. Bermajlis dengan orang-orang saleh. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Suka dan duka bersama dengan orang-orang saleh yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, dikenal sunnahnya sama mereka. Dengan keumuman hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka perhatikan, lihat salah seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat karib. Rawah Ahmad ughairuh, dan dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini jelas pengaruhnya sangat hebat dalam semua hal, dalam perkara kebaikan, di antaranya keikhlasan niat. Majelis dengan orang-orang soleh, majelis dengan ahlu sunnah, akan mengingatkan orang yang lupa, menambah ilmu orang yang jahil, meluruskan orang yang bengkok. Wahakala. La yasqa bihim jalisuhum. Orang yang jalsah dengan mereka tidak akan sengsara. Akan mendatangkan kebaikan dunia dan agama untuk mereka. Upaya yang berikutnya, yang kelima adalah ikhfa'ul amal. Alladhi la hajata fi idharih. Sekuat tenaga menyembunyikan amal, merahasiakan amalan yang memang tidak ada perlunya ditampakkan. Ini penting kata-kata ini. Sebisa mungkin ketika kamu beramal, mengerjakan sebuah amal, sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, rahasiakan, sembunyikan. Jangan ada yang tahu. Hanya engkau dan Allah saja yang mengetahuinya. Yang memang enggak ada hajatnya kamu tampakkan. Kecuali memang amal-amal yang harus ditampakkan, maslahatnya harus ditampakkan, ya kamu tampakkan sesuai dengan bimbingan syariat. Soal berjamaah ya harus ke masjid. Jumatan ya ke masjid. Salat Dhuha Idul Fitri ya di lapangan, nampak begitu. Nah, itu sebisa mungkin. Dan ini yang dilakukan oleh kaum salaf. Sebisa mungkin. Dalam sedekah misalkan, sampai digambarkan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Satu sifat dari sifat tujuh golongan yang dikasih naungan arsy Allah yaumul qiyamah nanti. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dirahasiakan sama dia. Itu hukum asal. Sebisa mungkin rahasiakan. Tidak ada yang tahu. Kecuali kalau harus ditampakkan atau ada masalah besar untuk menampakkannya. Jamaah, Jumat, Idain, salat jenazah, adzan. Ya pakai suara keras adzan. Adzan, iqamah, ketika jadi imam, salat jahriyah. Jadi keraskan bacaannya. Hal-hal yang tidak mungkin dirahasiakan. Itu nanti antara upaya untuk bisa barakallahu fikum ikhlas dan menjaga keikhlasan. Upaya yang lainnya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tilawatul Quran bi tadabbur. Dibaca Al-Quran dengan tadabbur, dipahami maknanya, diresapi maknanya. Di kalangan Al-Quranul Karim itu merupakan mau'idah yang terbaik, yang tersempurna. Kalamullah dengan sering kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengerti maknanya, akan terus terjaga insyaallah keikhlasan kita ini. Selama berusaha sekuat tenaga dalam membaca Al-Quran juga harus ikhlas. Ada sebuah pernyataan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz yang ke-20 halaman 105. Beliau mengatakan wa kullu ummatin musyrikatin aslu syirkiha adamu kitabin munazzal minas sama. Setiap umat yang musyrik, umat yang syirik, yang musyrikah, asal muasal asas kesyirikannya dikarenakan tidak adanya kitab suci yang diturunkan dari langit. Beliau mengatakan wa kullu ummatin mukhlishatin aslu ikhlasiha kitabun munazzalun minas sama. Dan setiap umat yang ikhlas, asal muasal keikhlasannya ialah kitab suci yang diturunkan dari langit. Ini satu perkara yang jarang kita pikirkan. Ini diantara faedah membaca Al-Quran dengan tadabur. Ternyata bisa mendorong kita untuk semakin ikhlas. Ternyata bisa sebagai sabab untuk menjaga keikhlasan kita. Dengan Al-Quran, di antara faedah membaca Al-Quran dengan tadabur. Cara yang lainnya, dengan cara banyak membaca hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ikhlas, pahala keikhlasan, buah keikhlasan, dampak negatif orang enggak punya keikhlasan, hilang keikhlasan. Dengan itu akan terdorong dia untuk berjuang ikhlas. Karena ngerti, ada ilmunya, ada hadis yang menerangkan keutamaan dan segala macamnya. Yang berikutnya lagi, dengan membaca Sirah Nabawiyah. Dengan bacaan yang mengambil ibroh, bacaan i'tibar, bacaan mengambil ibrohnya, diambil pelajaran dari sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW. Di sana banyak durus, wa'ibar, banyak pelajaran, banyak ibroh, di antaranya adalah keikhlasan. Bagaimana praktek ikhlas yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana cara terbaik yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah aman dari kemunafikan, aman dari penyimpangan-penyimpangan? Apalagi ditegaskan akhlaknya Rasul adalah Al-Quranul Karim. Cara yang lainnya, ia dengan cara membaca sejarah salaf. Sejarah hidupnya salafun salih, para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para immah, para imam. Juga para sejarah hidup para ulama di zaman sekarang ini. Membaca dengan i'tibar, mengambil ibrohnya. Di dalamnya ada durus ilmiah, hayyah, hidup itu pelajarannya. Langsung praktek hidup. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana muamalah mereka, bagaimana ibadah mereka. Secara salaf. Secara umum atau person-person ulamanya. Cara yang lain barakallahu fiikum adalah membaca ayatul ahadith yang mengecam dan yang membawakan dampak negatif hal-hal yang mengotori keikhlasan. Secara umum barakallahu fikum, hal-hal yang merusak keikhlasan atau menghancurkan keikhlasan atau mengurangi kadar keikhlasan itu cukup banyak. Di antara yang paling parah adalah syirkul akbar. Ini dampaknya mengerikan, orang bisa kafir dengan syirkul akbar. Amalnya semua akan hancur dengan syirkul akbar. Di antara yang mempengaruhi keikhlasan, mengotorinya asyirkul asghar. Secara khusus riya, beramal untuk dilihat oleh orang lain. Sum'ah, beramal untuk didengarkan sama orang lain. Termasuk hal-hal yang mengotori keikhlasan adalah menginginkan urusan-urusan duniawi, menginginkan tendensi duniawi dengan amal akhiratnya, dengan amal ibadahnya. Dia beramal ibadah hanya untuk mendapatkan dunia. Itu sangat keras ancamannya. Hawa nafsu juga demikian, bisa mengurangi keikhlasan. Beramal untuk mewujudkan ambisi pribadi, seperti ujub, takabur, sombong, hasad, dengki. Ini semuanya menghancurkan keikhlasan atau mengurangi keikhlasannya. Atau dia beribadah kepada Allah dengan niatan yang aneh. Ibadah dengan niatan untuk bisa masuk ke alam gaib, ke alam jin, segala macamnya itu. Ini semuanya merusak keikhlasan. Ketika kita mengkaji, membaca masing-masing poin tadi, kita lihat ayat, hadis yang mengecamnya sangat mengerikan. Ancaman syirik mengerikan, syirik akbar apalagi, asghar, riya, sum'ah, ujub, takabur, hasad, dengki, hiqad. Itu ancamannya sangat keras. Apalagi menginginkan dunia dengan amal akhiratnya, jadi ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Hawa nafsu. Ini semuanya kita telaah, kita baca ayatnya, baca hadisnya. Dari situ kita akan mendapatkan rasa khauf, rasa takut yang sangat. Dari hal-hal yang bisa mengotori keikhlasan tadi, kita tinggalkan, kita jauhi, kita tinggalkan. Dan mendorong kita untuk semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas dalam semua amal, semua ucapan, semua niat, semua kehendak. Dengan cara mengetahui abdaduh, hal-hal yang berlawanan dengan keikhlasan. Ini semuanya adalah upaya-upaya untuk meraih ikhlas dan menjaga keikhlasan. Dan itu semuanya harus dievaluasi, terus harus dipantau. Dikarenakan ikhlas adalah amalan hati, hati ini berbolak-balik dengan cepat. Terus dipantau, terus dimu'alajah namanya. Dipantau, diobati, direspon, supaya keikhlasan itu terus terjaga. Jangan sampai belok. Dan terus kita evaluasi, kita perjuangkan ikhlas dalam masing-masing ucapan kita, masing-masing perbuatan kita. Ya, beribadah harus ikhlas, berdakwah harus ikhlas, berukhuwah harus ikhlas, muamalah harus ikhlas, semua harus ikhlas. Barakallahu fikum. Dan doa itu terus dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal, memohon taufik wal hidayah kepada Allah, supaya senantiasa diberi taufik untuk bisa ikhlas dalam semua amal, ikhlas di sisa umur yang ada, dijauhkan dari hal-hal yang merusak keikhlasan, atau mencoreng-moreng keikhlasan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua al-ikhlas fil aqwal, fil a'mal, fil i'tiqad, fil iradat, fil niyat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk itu dan diberi anugerah keikhlasan sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara tema saya kira cukup, dan ala fumikum memang terpaksa saya harus membawakan poin-poinnya. Tidak saya rinci dengan adillahnya dikarenakan waktu tidak memungkinkan. Panjang pembahasannya. Paling tidak itu poin-poin penting yang bisa tersampaikan di sini. Barakallahu fikum.